down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito.
Kumekucha Africa. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri. Yanaanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Disemba 6 mwaka wa 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, UBC kote Uganda, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, Kaya FM Mombasa na Raga FM kote DRC, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, wanawake wafanyabiashara kati ya Kenya na Tanzania walalamikia vizingiti wanavyokumbana navyo kwenye ofisi za forodha katika mipaka.
Na katika habari nyingine, maafisa wa afya wa Afrika watoa tahadhari kutokana na maradhi mapya yanayofanana na homa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo yameua dazeni ya watu katika wiki za hivi karibuni.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za kimataifa.
Wanadiplomasia wa Washington na Blinken walirushiana maneno Alhamisi katika mkutano wa kimataifa wa usalama kuhusu vita vya Moscow vya karibu miaka mitatu na Ukraine, wote wakilaumu mataifa yao kuongeza mgogoro. Lavrov, waziri wa mambo ya nje wa Russia, ameshutumu mataifa ya magharibi kwa kuirejesha vita baridi kwa kusambaza silaha kwenda vikosi vya Kiev na kuichokoza Russia, jambo linaloweza kuleta madhara makubwa. Katika ziara yake ya kwanza ya Umoja wa Ulaya toka kuanza vita kamili vya uvamizi wa Ukraine Februari 2022, pia ameshutumu Washington kwa mazoezi ya kijeshi katika ukanda wa Asia na Pacific, ambayo amedai yana lengo la kuondoa uthabiti wa eneo la mashariki mwa bara la Ulaya. Aliondoka katika mkutano kabla ya kusubiri kusikiliza majibu ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Jaji mmoja wa Marekani Alhamisi alikataa makubaliano ya Boeing ya kukiri makosa kwa ulaghai kufuatia ajali mbaya ya ndege ya aina yake ya 737 Max na kusababisha ujumuishaji katika mkataba huo. Boeing haikutoa maoni mara moja, lakini Wizara ya Sheria ya Marekani ambayo ilisimamia makubaliano ya Boeing inapitia maoni hayo, msemaji wake amesema. Boeing na wizara hiyo zitapitia uwezekano uliopo kutokana na jaji kukataa makubaliano ya maombi au kuwasilisha mapendekezo ya kujadiliana upya kwa idhini ya mahakama. Jaji wa wilaya ya Marekani Reed O'Connor mjini Fort Worth, Texas, alishikilia moja ya hukumu katika makubaliano yanayotaja sera tofauti na wizara ya sheria kuhusu uteuzi wa mfuatiliaji huru kukagua namna mtengenezaji huyo wa ndege anafuata kanuni na sheria. Mali, ambayo ni mmoja wa wazalishaji wakuu wa dhahabu barani Afrika, imetoa hati ya kukamatwa kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Barrick Gold, Mark Bristow, hali inayoonekana kuongeza uhasama na kampuni hiyo ya Canada. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali ya Mali inaongozwa na kundi la jeshi inalenga kupata fedha zaidi kutokana na madini ili kuongeza kipato cha serikali, wakati bei za dhahabu zikishuka, huku pia ikizuilia wakurugenzi kadhaa wa makampuni ya kigeni yanayochimba madini nchini. Maafisa wanne wa ngazi ya juu wa Barrick walizuiliwa kwa muda mfupi Septemba, wakati serikali ikiitisha dola milioni 500 kama kodi ya serikali, huku pia wakikamatwa tena mwezi uliopita wakisubiri kesi dhidi yao isikilizwe. Bristow aliambia Reuters mapema mwezi huu kwamba kampuni yake, ambayo ni ya pili katika uchimbaji dhahabu duniani, ina imani ya kutatua mzozo uliopo kati yake na Mali kabla ya mwaka kumalizika. Bristow anatuhumiwa kusafirisha fedha kwa njia haramu pamoja na kukiuka kanuni za fedha za Mali, stakabadhi iliyoonyeshwa kwa vyombo vya habari Jumatano imesema. Bristow ambaye ni raia wa Afrika Kusini na ambaye hufanya safari nyingi kati ya Uingereza na Marekani, mara ya mwisho alikuwa Mali Julai, kulingana na mtandao wa Barrick Gold. Stakabadhi tofauti imeonyesha kuwa Mali pia imetoa hati ya kukamatwa kwa Cheikh Abbas Coulibaly, ambaye ni meneja mkuu wa Barrick nchini Mali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la polisi wa kimataifa Interpol Alhamisi limetangaza kwamba operesheni ya utekelezaji wa sheria inayohusisha nchi tisa za Amerika Kusini ilifanikisha kukamatwa kwa watu 45 na zaidi ya mabomu 3,000 ya kienyeji na tani za vilipuzi zikihusishwa na vikundi vya kawaida vya kikanda. Juhudi za ushirikiano unaojulikana kama operesheni Claymore zilifanyika Agosti 11 hadi Oktoba 11 na zililenga mtiririko haramu wa kemikali na vifaa vingine vilivyotumiwa kutengeneza vilipuzi huko Amerika Kusini. Kwa mujibu wa taarifa, Interpol imesema imeona biashara kubwa ya vifaa hivyo katika eneo hilo na kuwa na uhusiano wa karibu na uhalifu uliopangwa na vikundi vyenye silaha. Shirika hilo limesema vifaa vya vilipuzi vilivyoboreshwa IEDs hutumika kwa shughuli mbalimbali za uhalifu, kuanzia mashambulizi ya kigaidi na uhalifu wa kieneo na mashambulizi kwa vikosi vya usalama. Na mahakama ya kupambana na ugaidi ya Pakistan Alhamisi imemfungulia mashtaka waziri mkuu wa zamani Imran Khan na washirika wake kadhaa na karibu wamedai kwamba walihusika katika kuchochea wafuasi kushambulia miundombinu ya jeshi wakati wa maandamano dhidi ya serikali 2023. Mahakama hiyo iliitisha kikao hicho na kutangaza mashtaka hayo katika jela ya Adiala, kituo cha kizuizi karibu na Islamabad, ambapo Khan amefungwa kwa zaidi ya mwaka kuhusiana na kesi mbalimbali za kisheria. Waziri mkuu huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 72 na washtakiwa wenzake walidai kutokuwa na hatia kwa mashtaka ya Alhamisi yaliyotokana na maandamano ya ghasia ya Mei 9, 2023.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ugonjwa usiojulikana umeua zaidi ya watu 79 katika jimbo la Kwango, kusini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka zikieleza kwamba zaidi ya watu 140 wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya, wengi waliofariki ni watoto wenye umri wa zaidi ya miaka 15. Serikali ya DRC imetuma timu ya uchunguzi katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu wa VOA Biobe Malenga ana mengi zaidi.
Wagonjwa wamekuwa wakionyesha dalili za mafua, ikiwemo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, mafua yanayoambatana na kikohozi na kushindwa kupumua na upungufu wa damu. Eneo lililoathirika na janga la ugonjwa huo ni mtaa wa afya wa Panzi katika jimbo hilo la Kwango. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dr. Roger Kamba alisema kuwa watu 27 walifariki baada ya kufika kwenye vituo vya afya, wakiwemo watoto 10 na wengine 44 ambao walifariki wakiwa kwenye makazi yao.
Katika vituo vya afya kumekuwa na vifo 27 tangu kuanza kwa hali hiyo, na vifo 44 pia vimeripotiwa katika jamii. Inachukua muda gani kupona? Huu ndio uchunguzi ambao tunaufanya, lakini eneo hilo kama nilivyosema tayari lilikuwa na milipuko mikali miaka miwili iliyopita. Tunahitaji kutoa jibu sahihi. Hatuwezi kukuambia ndio ni ugonjwa fulani. Pia hatutopeana ratiba ya mambo na vile muda gani wa kupona na kumaliza janga hilo. Uchunguzi unaoendelea utatuambia ni muda gani watu wanatatizika na kupona. Tutaweza kufafanua na kuchukua hatua zinazofaa, kwa sababu ikiwa ni mafua sio sawa na kwamba ni ugonjwa mpya ambao tunagundua.
Watu 376 tayari wamegunduliwa kuwa na ugonjwa huo na wanafuatiliwa na madaktari. Waziri huyo alisema kuwa ili kudhibiti visa vilivyoripotiwa na kuchunguza asili ya ugonjwa huo, bodi inayohusika imetuma maafisa na wachunguzi ili kudhibiti ugonjwa katika eneo hilo akisisitiza kuwepo na hali ya tahadhari.
Tuko katika hali ya tahadhari. Hiyo ni kusema tunazingatia kwamba hiki ni kiwango cha janga ambalo lazima tufuatilie kwa ukaribu iwezekanavyo. Mara tu tulipopokea tahadhari, timu ya madaktari iliondoka na tuna kila kitu tunachokihitaji kujibu kuzuka kwa majanga. Tuna kila kitu. Tuna zana za ulinzi na maambukizo. Pia tuna dawa.
Idadi kubwa ya vifo ni watoto wa zaidi ya miaka 15, huku mamlaka ikiwataka wakaadhi kuchukua tahadhari zaidi ili kuepusha maambukizi. Jumanne wiki hii iliyopita, msemaji wa shirika la afya duniani WHO alitahadharisha kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo na kusema kwamba shirika hilo lilikuwa likishirikiana na wizara ya afya ya umma nchini DRC kufanya uchunguzi wa kina zaidi. DRC tayari imeathiriwa na ugonjwa wa mpox ikiwa na visa zaidi ya 1039 vilivyorekodiwa na zaidi ya vifo 1000 tangu mwanzo wa mwaka huu. Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Baada ya taarifa hiyo yake Biobe Malinga kutoka kule DRC, sasa Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Kiongozi mashuhuri wa upinzani wa Georgia na mwanahabari wa zamani Nika Gramania anapata ahueni baada ya kupigwa na polisi na kupoteza fahamu Jumatano wakati wa maandamano ya wanaunga mkono Ulaya mjini Tbilisi, kwa mujibu wa wakili wake. Gramania, kiongozi wa chama cha Ahali chini ya mwamvuli wa muungano wa mabadiliko, alizuiliwa Jumatano wakati wa msako wa polisi katika makao makuu ya vyama vya upinzani katika mji wa Georgia, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Kiongozi huyo alipigwa mara kwa mara tumboni hadi kupoteza fahamu kabla ya kuokotwa ndani ya gari la polisi, ripoti za vyombo vya habari vya ndani na polisi wamesema. Kiongozi huyo ni waziri wa zamani wa sheria wa Georgia na mwanzilishi wa wanaunga mkono upinzani. Alifungwa jela kuanzia 2022 mpaka 2023 kwa mashtaka ambayo yeye na waandishi wa habari huru wameyapinga. Na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.0 lilitikisa eneo kubwa la kaskazini mwa California Alhamisi, kuangusha vitu kwenye maduka na kusababisha wanafunzi kujificha mashuleni, huku tahadhari ya tsunami ikitolewa kwa watu milioni 5.3 wa kando ya pwani ya magharibi ya Marekani. Tetemeko hilo lilitokea saa 4:44 asubuhi magharibi mwa Ferndale, mji mdogo katika pwani ya kaunti ya Humboldt iliyopo kilomita 209 kutoka mpaka wa jimbo la Oregon. Idara ya utafiti ya jiolojia ya Marekani imesema ilisikika hadi kusini mwa mji wa San Francisco umbali wa kilomita 435, ambapo wakazi walihisi kusogezwa mbele kwa sekunde kadhaa. Ilifuatiwa na mitetemeko midogo baadaye, na hakukuwa na ripoti za haraka za uharibifu mkubwa au watu kujeruhiwa.
Baada ya habari hizo za dunia na Idli Gongo, sasa tuendelee na taarifa za waandishi wetu. Wanawake wanaofanya biashara kati ya Tanzania na Kenya wamelalamikia kuendelea kukabiliwa na vikwazo katika vituo vya forodha, tatizo wanalodai kwamba kando na kuchangia kukwamisha jitihada zao za kujikwamua kutoka na umaskini, linasababisha washindwe kunufaika na matunda ya kuwepo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama anavyosimulia mwandishi wetu Asraji Mvungi akiwa Arusha.
Kukosekana kwa uhuru wa kufanya biashara kati ya nchi moja na nyingine ni miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikilalamikiwa katika nchi mbalimbali zikiwemo za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jumuiya ambayo moja ya malengo ya kuundwa kwake ni kuwawezesha wananchi kushirikiana katika masuala mbalimbali yakiwemo ya kibiashara. Pamoja na malalamiko ya tatizo hilo kusikika karibu kwenye mipaka ya nchi zote za jumuiya hiyo, linatajwa kuwa kubwa zaidi katika mipaka ya Tanzania na Kenya, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wakiwemo wanawake wanasema bado kuna vikwazo na malengo bado hayajatimia.
Mizigo inaharibika, una transfer kutoka kwa gari kwenda kwa pikipiki mpaka ikufikie unakuta imeharibika. Kwa tunauzia wamama wengine wanauza kule soko ya chini. Yaani unakuta muda umesonga, hiyo nafasi imepita, wale nao wanaumia. Sasa ikawa lazima tuchukue bodaboda, maana ndio chapter. Pengine inakuja usiku inakuwa miezi sita.
Wakati wafanyabiashara hao wadogo wakilalamikia watendaji wa kituo cha forodha cha Taveta Holili kilichopo mpakani mwa Kenya na Tanzania kukwamisha biashara zao na kuwasababishia umaskini, watendaji hao nao wanawalalamikia wanawake wanaofanya biashara kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa kutotaka kufuata na kuheshimu sheria.
Mtu akipiga mmoja pale na gunia yake 20. Unajaribu kumweleza yule mtu yenye inatakana kuwa anakasirika. So kitu tunaweza fanya ni kushauri umma. Kitu mimi nawaomba tu kuje ushauri kama una imports. Kuje pia ushauri kama una exports.
Katika kukabiliana na changamoto hiyo, Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia kwa baraza lake la biashara imeanzisha mpango wa kutumia mfumo wa kidijitali kusaidia wananchi wakiwemo wajasiriamali wadogo kutumia simu zao za mkononi kutoa taarifa pindi wanapokutana na vikwazo visivyo vya lazima. Utaratibu ambao mmoja wa watendaji wa baraza hilo bwana Duncan Olucho amesema una tija kubwa.
Ukitumia hii application ni wewe mwenyewe una report, alafu inatufikia kule ofisini Jumuiya Afrika Mashariki. Kuna kitengo ya biashara. Sasa ukipata matatizo ukitumia hii app ukatutumia kutumia simu yako tukaipokea pale, kuna jinsi kusuluhisha matatizo ya biashara.
Licha ya suala la kuondoa vikwazo vya kibiashara kuzungumziwa kila wakati na wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, changamoto bado ni kubwa, jambo linalodaiwa kusababisha wafanyabiashara wengi kuendelea kutumia njia za panya kuendesha biashara zao. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Mambo safi sana hapo Diwero Son, miondoko ya kule DRC. Natumai kwamba umechangamka popote ulipo, hasa kama ni nyakati za asubuhi kule Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Tunapoendelea na taarifa zetu,
wanaume kutoka makabila ya asili nchini Kenya wameanza kampeni dhidi ya ukeketaji wa wanawake kupitia mpango uliopewa jina la Men and FGM, wakilenga jamii ambazo tamaduni zao zimejikita kwenye zoezi hilo. Harrison Kamau hapa anaisoma ripoti iliyotayarishwa na Victoria Amunga kutoka Nairobi.
Naomi Kolan anakumbuka alichopitia akiwa kwenye nyumba ya wazazi wake akiwa na umri wa miaka 13. Sasa ni mama watoto watano, na anasema kuwa wazazi wake walipanga kukeketwa kwake wakati wa likizo ya shule baada ya kumaliza mtihani wake wa kitaifa.
Nikatolewa nguo zote, kuna maji ilikuwa juu ya nyumba, msichana mmoja alinimwagilia, nikazimia kwanza. Nikapata sasa mama ameanza kunikata. Kwa uchungu nikaruka, nikiendelea kuruka nikafungwa na makamba miguu zote mbili.
Kufikia mwaka 2021, takriban 14% 1.8 ya wanawake wa Kenya kama Colleen walikuwa wamekeketwa kulingana na kundi la utafiti lenye makao yake Uingereza la FGMC, na asilimia 45.6 kati yao wakiwa kati ya umri wa miaka 5 na 9. Zoezi hilo linachukuliwa kama hatua muhimu na ya lazima kabla ya msichana kuolewa. Sasa wanaume wamechukua hatua mpya ya kutokomeza ukeketaji. Kupitia vuguvugu la Men and FGM, wameanza kutoa elimu kwa wenzao kuhusu hatari za ukeketaji au FGM. Kiongozi wa vuguvugu hilo, Tony Boyer, amesema kuwa wanaume wengi kutoka kwenye jamii zinazokeketa hawaelewi hatari iliyopo na mara nyingi wanatoa rasilimali zinazohitajika wakati wa sherehe za ukeketaji.
As Men and FGM, what we do is
sisi kama kundi la Men and FGM tunachokifanya ni kwenda na kufanya mazungumzo na wanaume. Tunawaonyesha kwa kutumia vifaa pamoja na picha, video pamoja na kueleza hatari iliyopo wakati wa kujifungua kwa wale waliokeketwa.
Takriban wanaume 600 kama Noah Sampele ambaye ni chifu mkuu wa kaunti ya Kajiado wamejiunga kwenye vuguvugu hilo ambalo lilianza kama kampeni kwenye mitandao. Sampeke anasema kuwa anajuta kwa kudumisha utamaduni huo ambapo wanawake wanaolewa kwa lazima na kwamba lazima wawe wamekeketwa.
Nimetoka kwenye jamii ambayo ilikuwa ni lazima mwanamke aweze kukeketwa. Akipata hata mimba kama hajakeketwa, huyo ni outcast of society. Wangu hawatakeketwa.
Mwezi uliopita, wanaharakati wanawake wa Kenya walianza siku 16 za uhamasisho dhidi ya ukatili wa kijinsia ambao unajumuisha ukeketaji kama mojawapo ya ukiukwaji mkubwa wa haki za wanawake kulingana nao. Wanasema kuwa juhudi za pamoja ni muhimu ili kuleta mabadiliko. Ajira Mohamed ni mwakilishi wa kitaifa wa kundi la wanaharakati la wanawake la Nguvu Collective.
They may think because we have very strict regulations.
Anasema kuwa wanaweza kusema kuwa tumeweka sheria kali dhidi ya ukeketaji, lakini bado wanaendelea na zoezi hilo kwa siri huku viongozi wa kijamii wakiunga mkono. Kwa hivyo ukiwaunganisha na wanaharakati wa vijijini, basi itakuwa rahisi kwao kutoa taarifa iwapo ukeketaji unafanyika. Kenya iliridhia sheria dhidi ya ukeketaji wa wanawake mwaka 2011, huku pia ikibuni bodi dhidi ya FGM ambayo huongoza kampeni ya kuangamiza ukeketaji. Mkurugenzi wa bodi hiyo Bernadette Loloju aliambia VOA kwamba inatoa mbadala wa ukeketaji kama vile kutoa mafunzo kwa wasichana kuelekea utu uzima bila kukeketwa.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani, Wakenya wanasemaje kuhusu shutuma za hivi punde kutoka makanisa ya Kenya dhidi ya serikali ya Ruto kueneza utamaduni wa uongo na kushindwa kutimiza ahadi alizotoa? Salma Mohamed amezungumza na baadhi yao.
Upande mwingine mimi naweza sema ni kweli, sababu ukiangalia kuna matokeo yalisema ataangalia mama mboga boda boda, hakuna kitu amechofanya katika watu wao. Kwa mtazamo wangu mimi naona ni siasa zinazoendelea, maana wanaopigana ni wao. Sisi wengine wadogo hatujua, hawajui kivenye tunavyoendelea kuishi, maisha yetu bado yanazidi kuendelea bila wao kutoa. Wao kazi yao kuja ni kuchukua kura tu.
Ruto bado hajafeli kuhusu mambo ya uongozi, kwa sababu mwanadamu anapotaka uongozi kuingia mahali lazima kuna njia ambayo anatetea njia ya kutaka kuingia pale mahali. Lakini mimi naona ana maono mazuri, si mabaya. Kila kitu huwezi kufanya mara moja kikakubali. Vile kuongea ni kama mwanadamu kuteteleka ama kuomba kitu, kama vile unavyotongoza mwanamke, lazima mtongoze kwa kumbembeleza. Aingiane vizuri ndio upate kuingia kwenye ufalme. Sasa wewe unataka kutekelezwa ahadi ya siku kidogo, na ambapo kuna watu walikuwa wametawala kabla hiyo inchi na walishindwa kutekeleza hizo ahadi. Kwa hiyo sisi tunaona maisha yako vile vile tu, hatujaona tofauti. Na ni uchumi wa dunia nzima, sio kusema ni Kenya peke yake. Kwani maisha yamefanya kidogo ni magumu, ni magumu. Sasa nyinyi mkisema eti kwamba mnataka maisha yawe rahisi, ni urongo. Kuna maisha rahisi, maisha yamebadilika.
Wale viongozi wa makanisa wako sawa. Ile ni kuwatishia tu kwa atakayeingilia serikali kukosoa serikali. Sasa kwa nini asikosoe serikali na naona maisha iko juu? Na serikali ndio hiyo, kila siku inapanga inatenga na hakuna kitu inaonekana. Sasa ile ni kuwatisha tu asikosoe serikali.
Hakuna uongo. Siona uongo. Kwanza ingie, kuna baadhi ya mambo ya serikali yalikuwa yanaendelea. Yeye alikuwa ameweka delay. Kama maandamano, kama jenzi, ona jenzi vile walikuwa wanafanya. Walitoka maandamano ya kwanza ya Raila, hakuna kazi inafanyika. Sasa kama maandamano tena ya Gen Z, sasa hapo ni kazi gani tutataka wewe ufanye? Kama una baba hizo utafanya kazi gani? Sasa ametulia ndio kazi itafanyika.
Eh, ni uongo. Ruto ni mwongo sana, arudi nyumbani. At least tuweke mtu mpya. Hata tuke ama hata tusikwe na president, kila mtu apewe pesa zake hizo zenye anapeleka kwa makanisa, kila mtu apewe wafanye shughuli nyingine, because each and every day bills zinaongezeka, tunakuwa overtaxed. Aruto tuende home apumzike, we can do better. Hata maybe Uhuru arudi.
Tano ni mwongo mkubwa sana, kwa maana katika ahadi zake alizoweka hakuna hata ahadi moja ambayo amefanya. Ye kila siku tumetenga, kila kenda mahali tumepanga, na mipango anayopanga haionekani. Tengwa na utenga pia. Siyu wanga ametenga kitu gani? Manake hatujaona lolote. Kenya tunateseka sana. Hakuna kazi, maisha yako juu. Yani Kenya tuko mahali kwenye shida sana. Ni Mungu tu asaidie, lakini hatuna kiongozi ambaye ni rais.
Mtu anapokuahidi kitu akishindwa kutimiza, kunazo sababu nyingi za kuwa ameshindwa kutimiza. Akishindwa kutimiza, maybe hakufaulu katika wakati aliyokuwa anataka kukupa hiyo kitu. Kwa hivyo mimi naona kama ni maamuzi ya mtu mwenyewe aliyeamua kumuita huyo mtu muongo. Lakini kwa ukweli, tukiwa na subra, tunaweza kuona, si kwamba ati namtetea, lakini ukiambiwa nitakuletea iPhone, nikishindwa kukuletea, kuna sababu nyingi zimenifanya nishindwe kukuletea.
Naweza sema kwa upande mkubwa ni muongo, lakini kwa upande mwingine kuna vitu ambavyo wamefanya, lakini baada ya watu kuandamana, watu kuleta fujo, vitu kama hivyo. Anaweza kufanya, lakini kwa nini mpaka watu wafe, wengine waandamane ndio vitu vingine vifanywe? So kwa mambo mengi sana ametudanganya sana. Kama alianza vizuri sana akasema kuwa security waweze kupandishwa mshahara, lakini hiyo ikazimwa. Kiangalia upande kama wa health wa ma CHPs, alipromise kuwa mshahara yao watakuwa napata on time, lakini ukiangalia saa hii ma CHP wengi all over the counties wanalia. Ukiangalia kama yeye rais hawezi tekeleza hizo vitu, basi pia magavana, ma MP na huku chini pia hawatafanya hivyo.
Baada ya VOA Mitaani, sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Wanadiplomasia wakuu wa Russia na Marekani, Sergei Lavrov na Antony Blinken, walirushiana maneno Alhamisi katika mkutano wa kimataifa wa usalama kuhusu vita vya Moscow vya karibu miaka mitatu na Ukraine, wote wakilaumu mataifa yao kuongeza mgogoro. Jaji mmoja wa Marekani Alhamisi alikataa makubaliano ya Boeing ya kukiri kwa makosa ya kulahai kufuatia ajali mbili mbaya za ndege za aina ya 737 Max na kusababisha ujumuishaji katika mkataba huo. Boeing haikutoa maoni mara moja, lakini Wizara ya Sheria ya Marekani ambayo ilisimamia makubaliano ya Boeing inapitia maoni hayo, msemaji wake amesema. Mali ambayo ni mmoja wa wazalishaji wakuu wa dhahabu barani Afrika imetoa hati ya kukamatwa kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Barrick Gold, Mark Bristow, hali inayoonekana kuongezeka usalama uhasama na kampuni hiyo ya Canada. Shirika la polisi la kimataifa Interpol Alhamisi limetangaza kwamba operesheni ya utekelezaji wa sheria inayohusiana na nchi tisa za Amerika Kusini ilifanikisha kukamatwa kwa watu 45 na zaidi ya mabomu 3,000 ya kienyeji na tani za vilipuzi zikihusishwa na vikundi vya kawaida vya kikanda. Mahakama ya kupambana na ugaidi ya Pakistan Alhamisi imemfungulia mashtaka waziri mkuu wa zamani Imran Khan na washirika kadhaa wa karibu kwa madai ya kuchochea wafuasi kushambulia miundombinu ya jeshi wakati wa maandamano ya mwaka wa 2023 dhidi ya serikali.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Murithi, producer Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na hewani tumekuwa naye Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema na pamoja na wikendi njema popote ulipo.